aste honetako argia mamitsu dator, gai asko eta interesgarriak oso astero bezala hiru hautatu ditu, pero Iparragirre kazetariak, ba, gure entzulei, gutxi gora bera jakiteko zelako gai dakartzan argia astekariak. Eta prez daukago telefonenein bestaldean, astero bezala, eguerdion Peru.
Eixo, eguerdion.
Bueno, azaletik abiatzen dugu beti ere errepasua, eta azalean Euskal Herriko bilgune feminista 20 urte bete ditu, eta horretarako 20 urte hauetan bilgune feministan izan dako hiru lagun, eta elkarrizketatu dituzu, ez?
Bai, hori da, Genofa bereko erigoinek bildu ditu hiru lagun, bilgune feministako hiru lagun, ezitzen ere, ibilbidearen puntu desberdinetan elkartu gienak edo, egon pelde hasieratik egon dena, Amaia Zutzia tartean, ibilbide honen, orain arteko ibilbidearen tartean sartu zen, eta Oian Landazabal berriki batu dena, ez? Eta, bueno, apur bat, irurekin mainguruan hitz egin dute, ba, sorreratik bertatik, ez? Feministaren sorreratik bertatik gaur egunera jo, izan diren ba, pausu desberdinak, gogoeta egon diren, gogoeta eman diren, egon diren topaketa desberdinak, nola egituratu den, eta bueno, gogoeta izaituzten ere azken urteetan, marinekin argitaratu berri dute liburu bat ere, apur bat, bueno, ba, gogoeta plazaratzeko ere, eta noski, ekainaren 11an eta 12an izango da, Oñatin topagune feminista eta bertan ba jarraituko, bueno, ospatuko dute ere 20. Urteurrena nola ez eta aurrera begira jarriko dira. Eta bueno, ba interesa duenak eta historia apur bat jakin nahi duenak eta aurrera begira ere ba hiru kide hauek nola ikusten duten bigune feminista ba jakin nahi duenak ordu elkarrizketa mamitxua.
Ba hortxe ez, ekainaren amaikako topaketa berezi hoien arira, atzera begira, gaur egunera begira eta etorkizunera begira jarri dituzu, bilgune feministako hiru kide. Azaleko gaia da eta barnekaldean elkarrizketa luzu eta sakona irakur dezakegu eta aipatu dut, aste honetan, argi astekaria, gai interesgarri asko dakartzala eta bestetik, edabideen jabetzaren inguruko jardunaldi batzuetan parte hartu du argiak bienan, eta horren inguruko erreportajea idatzi duzuzuk zeuk, eta Lander Arbela hitzekin batera, ez?
Bai, hori.
Konta iguzu zein den jardunaldi hauek egia zan ez genituen ezagutzen, eta?
Bai, bueno, konferentzia akademiko bat izan zen, bai, eta namabitik amalaura egin zena bienan, bertako unibertsitatean, ekonomia eta enpresaritza fakultatean. Eta, bueno, ba, krikobi edo, bueno, komunikazio zientzia kritikoen sarea deitzen den sare batek ez, akademiako emate kide eta bueno, baita aktivista eta ere batzen dituen sare batek antolatzen duen konferentzia bada, hain zuzen ere, edabideen inguruan eta, bueno, komunikazioen inguruan hausnartzeko, eta urtengo konferentziaren gaia zen jabetarena. Eta orduan beste antolatu zuten jabetza edabideak eta komunikazio publikoa barkatu ere jabetza edabideak eta publikoa izeneko mai ingurua eta bertara gonbidatu zituzten Europako nolabait ezkerreko ikuspegi eraldatzailea duten edabide batzuk tartean argia bera, argiaz gain Bienako bertako Orange irrati librea, Europa ekialdeko barrikada edabidea, eta Alemaniako Jakobine aldizkaria. Eta, bueno, aukera eman zuen konferentziako doar, eta, bueno, zehazki mainguruak berak ere argiaren proiektu aurkezteko, baina baita ere aurkezteko hori, ez? Edabideen, beraien, jabetzaren inguruan, edabideen, edabideek egin nahi duten lana, edo, bueno, ikuspegi eraldatzei bat duten edabideek baldin bagokate proiektu bat, edo, bueno, zabaldu nahi duten bezu bat, bezu hori nola zabaldu, arpidetza kontuak eta ere aipatu genituen, ez, kontu praktiko hau eta da jota, edo, nola uztartu ikuspegi eraldatzei hori, eta eguneroko lan hori, ez, eta bortak gauza asko zere gehiago, eta apur bat kronika bat osatu dugu, konferentzia egunena eta mainguru horretan zentratuz eta gainera bestalde Landerre Arbelaitzek elkarrizketatu Daniel Grabner ikerlaria.
Oso interesgarria oso.
Hori da, austrian, hori da, barez ere publizitate instituzionalen gaia jorratzen duena, ikertzen duena, eta ona Euskal Herria, bueno, bitzate, ego aldera kartzeko interesgarria izan daitek azken.
Bai, ikerlariak austriako, ba, bueno, diru laguntza publiko hiek, edo administrazioaren diru laguntza hiek aztertzen ditu, baina, bueno, esan, egin daitezke ez, paralelismoak edo.
Hori da.
Bueno, esan dugun bezala, hortxe, interesaduenarentzat, gai mamitsua ere, eta interesaduenarentzat ere, Danele Sarrugartek elkarrizketa polita egin dio eta interesgarria Idoia Santa Maria itzultzaileari.
Bai, hori da. Bueno, Zebalde idazle alemaniarren Austerlitz novela itzuli zuen, igelak argitaratu duen, eta bueno, aitzakia horrekin apur bat baitz egiten dute bai novelari berari buruz, Zebaldi buruz, eta baita ere, ba, Santa Mariak berak baitz zinten gintzan egin duen ibilbideaz, kontatzen du ez, dola itzuli zuen posterren lan bat, eta geroztik apur bat, bueno, literatur ladak itzuli gabe egon den, eta nola itzuli den ba, Bachman, Durren Mat, eta orain Zebaldekin, ez, enoako irukote, ola, Europa erdialdeko irukote batekin, justo Bachmanen itzulpenaen gatik jaso zuen, saria jaso zuen Santa Mariak, eta bueno, gai asko lantzen dituzten, nik uste pizten duela gozea Austerlitz liburua eskuetan hartzekoa, egia erronka ere mandezakela, ez?
Bai.
Laren horri ditu eta lau paragrafo, baina nik uste interesa pizten duela eta bueno, gogo ematen duela, bai, liburu irakurtzeko, bai, ere, bai, itzulpenaren,
bai,
bueno, lana bera ere jaten duela balio.
Bueno, ba, hortxe ez, Idoia Santa Mariarekin berba egindakoa, hiru gai esaten du beti ere hautatzen ditugu tarte honetarako, bestelako gai gehiago ere topatuko ditu irakurleak Argia Astekarian, baina hortxe urtsiko ditugu, argia.eusen eta badago irakurgai. Ba, Peru, datorren astean berriro ere batuko gara hemen, Bilbo Irrateko sintonian.
Berki, mi esker.
Bai, agur.
Agur.